Калі пан жадае даверыць нам якую-небудзь місію, ён рыхтуе нас да яе добрага выканання, перакананы папа Францішак. У сваю чаргу, наш адказ на заклік Бога павінен грунтавацца на малітве і даверы. З такімі словамі пантыфік звярнуўся да ўдзельнікаў ранішняй еўхарыстыі ў доме Святой Марты сёння. У цэнтры яго гамілі было біблійнае апавяданне пра прарока Іллю, якому Бог даверыў місію намасціць новага караля Ізраіля, які павінен быў стаць прарокам замест яго самаго. Перад гэтым Бог пачаў рыхтаваць Іллю, умацоўваючы ў ім дар праніклівасці, рыхтаваў яго сэрца і душу праз паслухмянасць, выпрабаванне і настойлівасць. Пан заклікаў прарока выйсці з пячоры і стаць перад яго абліччам. Пасля гэтага спаслаў на яго вялікі і моцны вецер, землятрус і агонь. Прарок, аднак, здолеў убачыць, што Бог быў не ў іх, а ў шуме ціхага ветру. Умацаваўшы ў прароку дар праніклівасці, Бог даверыў яму заданне.
Signore, quando vuole darci una missione, vuole darci un lavoro, ci prepara.
Калі пан жадае даверыць нам місію, працу, ён нас рыхтуе да гэтага, рыхтуе выконваць яе добра, як рыхтаваў Іллю. Важна не тое, што ён сустрэў пана. Не, з гэтым усё ў парадку. Тут важны увесь шлях да місіі, якую пан нам давярае. У гэтым адрозненне паміж апостальскай місіяй, якую пан нам дае, і чалавечым годным добрым заданнем. Калі пан нам давярае місію, заўсёды уводзіць у працэс, працэс ачышчэння, праніклівасці, паслухмянасці, малітвы. У такой сітуацыі, на думку святога айца, важна захоўваць вернасць пану, дазволіць яму весці сябе. Францішак заклікаў прасіць Бога аб ласцы адкрытасці на штодзённую падрыхтоўку, дасведчання аб збаўленні прынесеным Хрыстом.